Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, mă bucur să ne auzim la radio, să ne vedem pe rețelele de socializare și sper să nu vă șochez foarte tare, dar am în platou invitat un politician ipocrit, obtuz și misogin. Și peste toate aceste caracteristici de-a dreptul șocante, este și primar de mare oraș. O să aflați imediat că este primar, să vă spun unde, să vă las pe gânduri așa, să descoperiți ce politician are în România ar putea să fie obtuz, ipocrit și misogin. Nu vă puteți gândi la nimeni, nu? Numele lui este François. Nu știu dacă informația asta vă spune ceva, e de fapt, acum trebuie să spun adevărul până la capăt, personaj într-o piesă de teatru curajoasă. Actorul care interpretează acest rol, Marius Bodoc, este invitatul meu în Piața Victoriei și mulțumesc tare mult. Și alături de Marius Bodoc este și actrița Diana Stancu. Pe Marius Bodoc cred că îl știe toată lumea, ce să zic, este unul dintre cei mai valoroși și iubiți actorii României. Îl cunoaștem din piese de teatru, îl cunoaștem din filme, este și director artistic al Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București și este o onoare că ați acceptat invitația mea, domnule Bodochi.
Pentru mine este o onoare că m-ați invitat, chiar mă bucur și acum am realizat despre ce Mădălina e vorba și mă bucur că te cunosc personal.
Mă bucur și eu, cât despre politicianul ipocrit, obtuz.
Da, el e cum e, de asta și reușește să stea în funcție atâția ani într-un oraș precum Parisul, nu? Și îi se reproșează tot felul de lucruri. Apropo de groapa de gunoi a orașului, spune că are nicio vină, aruncă resturi care nu trebuiau aruncate în Sena, el n-are nicio vină, i s-a falsificat semnătura, deci e înconjurat de oameni corupți. El e, nu e un tip corupt.
Noi nici nu cunoaștem politicieni de genul acesta, nu?
Nu cunoaștem. Cel puțin eu nu cunosc. Noi am surprins în momente de genul ăsta, i-am surprins doar în momente când sunt generoși, drăguți, cum se cade, buni ascultători, dar nu știu dacă înțeleg ce le spui, dar de ascultat ascultă și dau din cap.
Păi ascultă pentru că sunt pe afișe. Că e campanie, mă rog, pre-campanie, o să înceapă campanie electorală, ne ascultă și ne zâmbesc foarte frumos de pe afișele acelea. Vom intra în detalii, aș spune ascultătorilor că acest personaj este parte dintr-o piesă pe care eu am urmărit-o și o piesă minunată pe care o recomand tuturor. Se numește Punct și de la capăt. În această piesă sunteți François Papa pentru Diana. Diana, te salut și pe tine și îți mulțumesc că ești alături de noi.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Păi cum este să fii fica unui politician cu aceste calități, desigur, ghilimele foarte mari?
Foarte ușor și foarte greu. Trebuie să vedeți spectacolul neapărat.
Așa este, trebuie să vadă spectacolul.
Ea și spune, la un moment dat, îi spune logodnicului ei din piesă, interpretat de Răzvan Oprea, îi și spune, o să ai o viață grea. Și eu îi zic, habar n-ai la ce te înhame, are un caracter de merdre, ca să rămânem în franceză.
Semăn cu tata.
Și ea zice, semăn cu tata. Deci ea are despre tatăl ei o imagine corectă. Cum e taică tu? Are un caracter de căcat.
Oh, leu. Ghilimele. Să fac eu. Bip. Nu e așa că suntem în direct. Uh-huh. Acum trebuie să le mai spunem ascultătorilor că această piesă explorează o temă care e destul de delicat, așa, și chiar vreau să detaliem și să vedem cum reacționează publicul din România. Pentru că partenera lui François din piesa de teatru este...
Partenera este soția lui.
Da.
E o femeie foarte frumoasă, la 50 de ani, cam așa. E interpretată magnific, minunat de Maya Morgenstern și se numește Carla.
Da,
numai
dar este...
că înainte de a se numi Carla, se numea altfel.
Aș fi spus altfel. Vasile, da?
se numea Carlos, da?
Se numea Carlos, exact.
În urmă cu 30 de ani. I-a ascuns treaba asta, el nu s-a prins timp de 30 de ani și așa începe, așa începe spectacolul nostru.
Dinamica asta
dinamic
de cuplu.
Dinamic și punându-se această problemă din primele trei fraze. Ce e, iubita mea, de ce plângi? Ce e cu tine? Ce s-a întâmplat? Mi-au sosit analizele, așa, și am cancer. Vai de mine, nu se poate să ai cancer, iubita mea, ce spui? Dar azi totul se vindecă, o să facem tot ce se poate să se vindece. Da, de ce, dar ce fel de cancer e? De prostată. Foarte bine.
Am fost în public și sunt așa câteva secunde de rută până când oamenii își dau seama spre ce direcție tematică va continua toată această dinamică de cuplu, da? E vorba despre un transexual și acum aș vrea să o întreb pe Diana, cum reacționează publicul, Diana, la un astfel de subiect care este tratat cu foarte multă eleganță, diplomație, dar este acolo și e prezent, da? Pe tot parcursul epic.
Publicul a reacționat foarte bine la comedia noastră. E o comedie, e un spectacol foarte antrenant, cu un ritm foarte bun. Și temele sunt diverse. Până la urmă e vorba despre poate puțină ipocrizie, poate din când în când se mai ascund anumite lucruri în familie, ca în orice familie. Acum că a fost un subiect mai mare sau mai mic, vedem pe urmă. Până la urmă și eu, personajul meu, ascunde ceva.
Da.
Trebuie să le dau vestea că sunt însărcinată. Cu cine? Mai vedem.
Exact, e foarte complicat. Tot felul de pasaje, de pus pe gânduri am concluzionat eu. Dar cum este să jucați, domnule Bodochi, rolul unui politician cu astfel de caracteristici și vă întreb dacă nu trecând așa pe stradă spre repetiție sau spre sala de teatru și uitându-vă la afișe, nu vă simțiți unul dintre ei, cel puțin așa, nu, în pielea personajului?
Nu mă simt unul dintre ei, nu mi-am luat un model. Dacă mă uit prea mult la o imagine sau urmăresc la TV sau pe net politicieni, nu știu, mie frică că o să mă duc pe un drum greșit actoricește. Așa că mă las condus doar de litera textului și de propria mea intuiție și de relația cu celelalte personaje, cu ceilalți actori. O astfel de comedie, e o comedie de situație, unde relațiile dintre personaje sunt foarte clare, caracterele sunt bine definite și atunci tu ce mai trebuie să faci? Să înveți textul, să fii cât se poate de fidel textului, să urmărești traseul personajului și să fii atent cum starea schimbă relația, cum relația schimbă starea și situația scenică se schimbă și ea în funcție de situație și de relație.
Și sunt niște adevăruri incomode, de fapt, care tot apar pe parcursul piesei, adevăruri după adevăruri incomode.
Da, adevăr după adevăr.
Așa e și viața.
Bănuiesc și pentru el cât de corupt ar fi politicianul ăsta sau obtus sau cum să-i zicem. E greu să afle că timp de 30 de ani a fost căsătorit cu o transexuală. Na. Dar în cele din urmă, totuși, în cele două ore de spectacol, vedem că el acceptă asta. Pentru că dincolo de aceste însușiri, dincolo de e o viață trăită, nu? E o viață trăită, 30 de ani, a fost bine și ce reușește să iasă la lumină până la urmă? Iubirea.
Iubirea vindecă tot.
Iubirea vindecă tot și vindecă și această rană lăsată de o minciună.
O minciună foarte mare, iubirea
vindecătorului. O minciună foarte mare, dar ei când s-au cunoscut, ea și spune, era femeie de 2 ani.
De mult deja.
2 ani, nu? Când, deci ea e femeie de 32 de ani. Ei sunt căsătoriți de 30 de ani. S-au îndrăgostit, a fost un coup de foudre, din ce ne dăm seama. Și iubirea lor, uite că ține, de 30 de ani. Chiar s-au iubit, chiar iubirea există.
Da, întrebarea mea este și cum se petrece dinamica relaționării actorilor în toată piesa asta, Diana, pentru că mi se pare fabulos să joci cu Marius Bodochi, cu Maia Morgenstern. Am văzut piesa și îi admir pe amândoi, sunt unii dintre cei mai mari actori pe care i-are România și joci alături de ei. Cum da. Funcționează dinamica asta de echipă?
Sunt foarte norocoasă. M-au acceptat până la urmă.
Adică nu până la urmă, că de la început.
Zise da. Domnul Bodochi așa foarte...
Și ne-ai acceptat și tu, că e, acceptul ăsta trebuie să fie reciproc.
Așa este. M-au susținut foarte mult și m-au ajutat foarte mult.
Dar cum sunt ei așa ca oameni? Sunt dificili? Sunt...
Nu... Eu chiar mă simt ca acasă, deci...
De ce spun asta? Pentru că noi am discutat înainte de emisiune și povesteam despre relația aceasta profesor-elev, da? Pentru că domnul Bodochi este un profesor pentru tinerii actori și un profesor respectat. Și din punctul ăsta de vedere, cum reușește să transmită arta pe care o stăpânește atât de bine, Diana?
Toți trei au contribuit foarte mult la tot ce fac eu pe scenă și m-au făcut să trec peste limitele mele și peste nesiguranțe, atât cât am putut eu să trec. Și faptul că sunt acolo în acest context, pentru mine este magic de fiecare dată. Mă bucur foarte mult de fiecare spectacol și de fiecare experiență, pentru că sunt oameni pe care eu îi admir foarte, foarte mult.
Dar e foarte
ce aveți
ușor,
de spus în apărarea dumneavoastră?
Eu vreau să spun atâta, că e foarte ușor să joci cu Maia. Maia e o actriță extrem de generoasă, o colegă minunată. Și eu sunt un pic mai, nu știu, mai dur, mai rigid, habar n-am, nu știu cum să zic că sunt. Și Maia, dintr-o privire, dacă mă uitam urât la ea sau odată i-am și dat o palmă ca un tătic peste fundic,
în piesă, nu?
A fost o adevărată nenorocire ce am făcut fetei.
Toată lumea mă
apără. Maia...
Deci sunteți o familie.
E un om,
e
un om extraordinar. E,
da. Pentru mine este...
E ca o mamă.
Da, ca o mamă.
De fete, nu? Și mai are două fete.
Dar cum vă simțiți în rolul acesta pe care îl jucați de foarte mulți ani de profesor? Acum vă reveni la viața reală, profesor, pentru atâtea generații de...
N-am mai predat de foarte mulți ani, n-aș mai preda, eram foarte tânăr când eram profesor, n-aveam 40 de ani când am început să fiu profesor și cred că... Pentru a fi profesor trebuie să fii foarte tânăr, foarte aproape de vârsta studenților sau cât mai aproape de vârsta studenților. Pentru că ai energia la fel de pregnantă ca și ei, ai curiozități și tu înveți de la ei. În clipa în care a trecut timpul, în clipa în care ai mai îmbătrânit, așa nu mai ai răbdare. Acum nu mai avea răbdare să fiu profesor.
Păi, bun, nu mai sunteți așa cu titulatură de profesor, dar sunteți mentor pentru toți acești tineri care joacă cu dumneavoastră în multe piese. Deci, oricum sunteți profesor într-un mod...
Nu știu dacă sunt mentor. Încerc să-mi fac treaba cât pot mai bine și... Eu, de fapt, mă sprijin mult, mult, mult pe partener. Joc într-un spectacol, vă invit și la acel spectacol, la câțiva oameni distanță de tine, cu un actor tânăr foarte bun, Ștefan Iancu, Și, uite, mă sprijin mult, mult, mult pe băiatul ăsta. E un băiat foarte talentat și joacă foarte, foarte concentrat și te fixează într-un anumit fel cu privirea, îți transmite energii.
Ce frumos e schimbul acesta, da, de energii, de fapt, între generații, atunci, că despre asta e vorba.
El îți transmite o anume energie, o anume stare și atunci și tu simți că îi dai ceva din experiența ta, din ceea ce tu știi, deși nu știm mare lucru despre art actorului. Apropo de treaba asta, că noi știm multe. Când jucam în urmă cu 15-20 de ani cu doamna Olga Tudorache, Regina Mamă, o piesă în două personaje, care, un spectacol care ținea 3 ore și jumătate, și înainte de spectacol stăteam în culise câteva minute să ne relaxăm într-un fel. Și doamna Olga a suspinat de multe ori și eu credeam că nu se simte bine. Vreți să vă aduc apă? Vă simțiți rău? S-a întâmplat ceva? Nu. Măi, îmi dau seama, fac meseria asta de 60 de ani și îmi dau seama că nu știu nimic.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitați alături de mine în această seară în Piața Victoriei sunt actorul Marius Bodochi și actrița Diana Stancu și vorbim despre piese de teatru, despre personaje, dar vreau să mergem puțin și în ceea ce ni se întâmplă în nouă zi de zi, pentru că această emisiune de obicei are drept invitație politicieni, oameni care au funcții în statul acesta și vreau să vă întreb dacă profilul politicianului în an de campanie, vi se pare că e apropiat de profilul lui François, despre care am vorbit până acum, din această piesă Punct și de la capăt, pe care invit pe ascultători să meargă la Teatrul Național și să urmărească.
Da, eu cred că da, pentru că la un moment dat Carla îi spune soțului: e bine, dar ai făcut atâtea lucruri pentru oameni, adică n-ai fost sincer, înseamnă că tu ai mințit, nu credeai în ceea ce faci. Și el îi răspunde senin: e principiul de bază al politicii. Și zice ea: și eu care credeam că m-am măritat cu un idealist. Și el zice: și eu care credeam că m-am însurat cu o femeie.
Cu o femeie, asta e un foarte bun.
Deci principiul de bază al politicii se pare că e ăsta: să poți minți, să știi să minți.
Dar credeți
și
că
să fii crezut.
Da, da, credeți că mai există loc și de idealiști în toată marea asta de ipocrizie?
Cred că da, dar nu știu de ce idealiștii sau politicienii idealiști nu apar în prim plan. Întotdeauna sunt undeva în rândul 2-3. Am cunoscut și eu câțiva politicieni așa de-a lungul vremii și nu o să dau niciun nume, că nu-i treaba mea. Le țin pentru mine experiențele astea. Și mi-am dat seama că există mulți, mulți, mulți oameni de valoare, oameni cu bun simț, oameni care vor binele celorlalți, că ideea se duc acolo, nu? Să facă bine, sau așa ar trebui.
Așa ar trebui.
Să facă bine, sau să facă cât mai bine ceea din ceea ce doresc oamenii, nu? Ei fac niște promisiuni. Nu? Au un program electoral și programul zice: o să vă dau, o să fac în așa natură încât casele să coste 35.000 de euro. Și bineînțeles că trece campania electorală și casa nu e 35.000 de euro, că se mai pune un zero, e 350.000 de euro. Și tu ești... totul ești certat după. Păi nu, n-ai văzut un zero. Era șters.
Mm-hmm. Deci tot electoratul este cel care primește ouăle sparte în cap la final de campanie, da, nu?
Bineînțeles, pentru că electoratul trebuie să fie, sau noi, electoratul, trebuie să fim mult, mult, mult mai atenți.
Bun, da, în contextul ăsta, și vreau să te întreb și pe tine, Diana, cum simți că își are loc în toată nebunia asta a societății actorul, care e locul actorului în societatea din România. Pentru că eu tot timpul pasionată de statistici fiind, mă uit cam cât de puțin bani se direcționează pe zona de cultură, cam cât de mic e consumul de cultură la noi din România, inclusiv prezență la piese de teatru, cam cât de puțin citesc românii, că suntem țara din Uniunea Europeană în care se cumpără cele mai puține cărți. Asta e o mică paranteză așa, foarte scurtă, pentru că lista e lungă și tristă. Dar Diana, care e locul actorului în societatea din România?
Mine mă întrebi,
pe tine te întreb. Cum simți tu? Că tu ești, eu nu, n-am cum să intru în pielea ta.
În calitate de actor, dar probabil și de manager al diverselor proiecte culturale pe care le întreprind, mi-am dat seama că actorul are foarte multe de spus pentru societate. Este totuși un model. Sunt mulți copii, pentru că lucrez foarte mult cu copii, sunt tineri care privesc la tot ce fac actorii și uneori copie, deci un model. Acum, dacă chestia asta se duce mai departe în politică sau nu, nu știu, nu e treaba mea să spun asta și nu am văzut statistici, n-am întrebat pe nimeni, dar poate că uneori ar trebui să ne dăm mai un pic mai multă valoare, nu neapărat importanță, pentru că există oameni care se uită și spre actori.
Și ar trebui, într-adevăr, ca într-o piramidă a valorilor, în prim plan să fie, în primul rând, actorii, medicii, profesorii. Simțiți că se mai întâmplă lucrul acesta, domnule Bondochi?
Eu simt că da. Acum, sigur, eu lucrez la Teatrul Național din București. La noi sările sunt pline.
Da.
Dacă mă sună o cunoștință sau, mă rog, cineva din politică și vrea locuri pentru seara asta, nu mai am.
Asta dacă mă asta suna ieri,
îi dădeam.
Da.
Deci la noi sălile sunt pline, arhipline, la toate spectacolele. Ceea ce e un lucru minunat. Când mergem în turnee prin țară, iar sălile sunt pline. Când mergem la diferite emisiuni de televiziune, suntem sunați a doua zi și ni se zice că ratingul a fost foarte bun. Atunci, nu știu, nu simt că nu există un consum de cultură teatrală. Simt că există. Probabil că așa luat pe țară nu e bine, dar există insule de
normalitate, de și de
normalitate și de fericire teatrală, să zic. Joc și în alte orașe cu alte teatre, la Iași, la Constanța, unde sălile iară sunt pline.
Acolo cred că este și mai mare dorința de a vă vedea pe dumneavoastră actorii cunoscuți în piese care nu sunt permanente, cum sunt în orașele mari, mă refer atunci când mergeți într-un turneu.
Da, există și treaba asta și atunci, nu știu ce am putea face mai mult, nu-mi dau seama. Turnee se fac la greu și actori importanți, cum e Orațiu Mălele, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Marius Manole și alții, umblă prin țară peste tot cu spectacole de bună calitate și au sălile pline și prețul biletelor, pentru că implică niște costuri deplasările astea, nu sunt chiar mici.
Da, asta înseamnă că românii încep din ce în ce mai mult să-și dorească să intre în viața lor și prezența asta în ceea ce înseamnă producție culturală.
Am fost la Cluj acum 10 zile, au făcut un proiect față versus cu actori care sunt care aparțin Clujului într-un fel cum aparțin și eu. lucrând acolo 12 ani la Teatrul din, Național din Cluj, și era un spectacol ca și interviul ăsta, unde nu știi ce se întâmplă. Era față versus Marius Bodochi. S-a vândut, sala era arhiplină și eu cu asta am început. Vreau să mă iertați, e pentru prima oară în viața mea când mă aflu pe scenă și nu știu ce o să fac. Și exista un moderator care a condus o discuție între mine și public. M-a mai dat și eu în stambă. Au fost pe un ecran diferite filmări cu mine și fotografii de acum 15, 20, 30, 40 de ani. Și a fost o seară foarte, foarte plăcută. Deci lumea vrea și lucruri de-astea mai... mai apropiate.
Cred
să ne simțim
că,
ca niște rude.
Asta voiam să spun. Oamenii cred că vor să vă cunoască. Nu neapărat actorul, rolul, ci pe dumneavoastră. Pe om, să vă da, vadă pe om, dumneavoastră. Da, da, da. Omul Marius Bodochi. Cine este? Da, cum reacționează?
Da, exact.
Este un om plăcut? Este un glumeț? Depinde. Este cum este Marius Bodochi? Cum v-ați descrie în momentul ăsta, după atâta experiență și minunate proiecte pe care mulți dintre noi le cunoaștem, le-am văzut, v-am admirat?
Cred că după atâta viață, cred că am devenit mai nici nu știu cum să zic, am devenit mult mai sensibil la orice problemă are un om. Și de când am și funcții de 5 ani încoace, 6 ani, sunt foarte atent la problemele pe care le are un om care vine la mine. Fie că vine la mine actorul, fie că vine la mine directorul, că e angajatul nostru, fie că caută un job, sunt foarte atent și mă emoționează toate experiențele astea de viață pe care eu le primesc altfel decât probabil un om care nu e actor, nu știu.
Dar schimbarea asta se reflectă cumva și în modul în care sunteți ca actor? Vă simțiți diferit?
Nu. Aia e o altă treabă. E meserie, primesc un text, nu? Am rolul cu tare, mă concentrez asupra lui, îi fac o biografie personajului, pentru că nu pot să spui doar cuvinte goale, nu? Când începe piesa, personajul meu are 60 de ani. Ei, ce a făcut el până la 60 de ani? Când s-a născut? Unde? Îi faci o biografie care, sigur că nu e relevantă pentru public, dacă eu mă apuc și l-o spun, dar este pentru mine foarte importantă, pentru că am
o ancoră în personalitate,
exact,
în viața omului.
Un start, pornesc de undeva. Și e foarte important, dacă personajul tău nu moare la finalul spectacolului, să știi ce se întâmplă cu el și după acțiunea piesei. E foarte important.
Rămâne ușa deschisă, cumva,
da,
spre...
Altfel vei aborda scenele cu celelalte personaje.
Oricum, eu vă ascult fascinată, pentru că am fost fascinată tot timpul de această nobilă meserie, această de actor, și sunt foarte curioasă să-mi răspundă și Diana cum se pregătește pentru roluri. Chiar spuneam înainte să intrăm în direct ce memorie îți trebuie să reții atât de multe texte, dar asta e, cred, mică parte din ce înseamnă pregătirea pentru un rol, Diana.
Mie îmi trebuie neapărat un timp pentru încălzire vocală. Mereu am avut asta de când am început să cânt în liceu și mențin obiceiul ăsta și pentru spectacole. Și odihnă și atenție și citesc textul și îl recite și îl spun și îl refac și îl fac și mă gândesc la toate traseele și mi le fac mental și mă duc pe scenă și îmi punctez acolo ce știu eu că trebuie să fac și eu mă uit la absolut toate obiectele pe care le ating ca să nu le sparg pe toate ca la ultimul, penultimul spectacol când am dat peste ele.
Așa,
tot.
Ai făcut?
Da.
Aoleu, păi ești costisitoare pentru producția,
da,
pentru producția unui spectacol.
Sunt o scumpă.
E o scumpă, da. Dar vă e teamă vreodată când intrați în pielea unui personaj? V-a fost frică de unul dintre personajele pe care a trebuit să-l interpretați, domnule Bodochi?
Mie mi-e frică tot timpul. Dar după ce după ce începe spectacolul, după câteva secunde, nu știu, dispare frica, teama, nu mai există și apare un fel de plăcere, cu euforie, cu...
Adrenalină?
Adrenalină, cu... amestecat cu responsabilitatea pe care o ai față de cei care au venit acolo în seara aia. Dar înainte tremur. Eu, tremur fizic, tremur. Și fac glume proaste ca să treacă emoții.
Ca să acoperiți starea de tensiune,
da,
nu?
Da,
da. Mi se pare foarte frumos pentru că ați făcut această dezvăluire de vulnerabilitate până la urmă, pentru că știu că frica de a vorbi în public este una dintre cele mai întâlnite frici și oamenii nu își imaginează că până și cei mai mari actori, cei mai mari și talentați vorbitori au în continuare această frică, dar asta nu îi blochează, nu dispare, exact.
Nu, ea nu se accentuează cu vremea, pentru că
crește miza.
Devii mult mai responsabil, ar zice. E ca și atunci când, cum spuneam eu, că, domne, apariția copilului meu pe lumea asta a însemnat apariția unei responsabilități majore. Din clipa aia îți dai seama că ești responsabil, nu numai pentru tine, în primul rând pentru copil. Și această responsabilitate te face om. Asta te face om, cu o mare. Și așa e și la teatru, pentru că toate rolurile ce sunt? Sunt niște copii. Noi primim în dar niște copii de care avem grijă și el crește de la o zi la alta și la un moment dat nu se mai joacă spectacolul, gata, copilul ăsta a plecat.
Dar,
așa că eu mă bucur tare mult că am reușit să am până acum vreo 200 de copii, e minunat.
Este minunat și mă întrebam așa, tot despre emoțiile acestea împachetate, într-un fel care să permită jocul și concentrarea, aplauzele, cum își au rocul în toată construcția aceasta? Cum vă conectați ca actori cu sala, cu aplauzele? Contează mult?
Aplauzele, da, contează. Dacă ele vin, este extraordinar. Că vin și ne bucură. Și pentru noi e un moment de respiro, așa, un fel de stop cadru, când ne mai tragem sufletul și e foarte bine să existe.
Și la o premieră, cred că e și o testare a modului în care anumite fragmente...
Există un flux energetic între scenă și sală. Uneori nu se realizează. Nu știi de ce. Eu am trăit asta odată. Eram băiatul meu, pot să zic asta? Avea 12 ani, 11-12 ani, nu mai știu. Și jucam o piesă belgiană foarte bună, Don Juan la 38 de ani. Și nu știu, era o distribuție foarte bună, dar nu ne-a ieșit spectacolul ăla. N-a ieșit. Și regizorul din Franța, scenografa din Spania, și ne-au îmbrăcat foarte fain. Și în picioare eu aveam Adidas Puma, asta e pe 1994-95. Și la final vine Alex, băiatul meu, și zice: bă, tata, ce mișto că ai avut Adidas Puma în picioare, că am avut la ce să mă uit.
Vai de mine. Din păcate nu mai avem timp. Aș fi vrut să mai stăm încă multe ore să povestim.
E bine că o chem pe veselie.
Exact, așa e. Veselie că începe campania electorală, uh-huh, și se mai șterg zâmbetele. Mulțumesc tare mult, Marius Bodochi, pentru prezența în această emisiune. Mulțumesc, Diana Stancu.
Mulțumesc,
o plăcere să vă
invitați. Eu zic să veniți pe 3 noiembrie la București, la Palatul Național al Copilor, să vedeți cum luăm noi aplauze la punct și de la capăt.
Așa să
și
facem.
Pe 6 noiembrie suntem la Buzău.
E o piesă minunată, trebuie să o vedeți. Mulțumesc încă o dată. Seară frumoasă, urmează, desigur, Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.